News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวเยอรมันร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินซึ่งนำไปสู่การรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักรายงานว่าหัวหน้าขบวนการรัฐอิสลามได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เพนทากอนยังไม่ยืนยันข่าวนี้นะครับจีนและรัสเซียลงนามในข้อตกลงด้านพลังงานระหว่างการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปคที่กรุงปักกิ่งที่เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่ประธานาธิบดีจีนกล่าวกับผู้นำธุรกิจที่กรุงปักกิ่งว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจจีนรายงานเรื่องเทคโนโลยีพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อติดตามดูสุขภาพของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรายงานธุรกิจนะครับที่มีเรื่องของจำนวนผู้ลงทะเบียนกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ของสหรัฐมาเสนอด้วยและปิดท้ายด้วยเรื่องของคราบหินปูนบนฟันของมนุษย์ยุคโบราณช่วยไขความลับเกี่ยวกับอะไรได้บ้างติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับลูกโป่งสีขาวหลายพันลูกถูกปล่อยสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนในกรุงเบอร์ลินในพิธีปิดงานฉลองครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินโดยก่อนหน้านั้นประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่ประตูบรันเดนเบิร์กเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่านี้ทางการเยอรมนีนำลูกโป่งสีขาวติดอยู่บนยอดเสาความสูงพอๆกับกำแพงเบอร์ลินคือ 3.6 เมตรซึ่งเรียงต่อกันเป็นระยะทางราว15กิโลเมตรนะครับจากนั้นจึงได้ปล่อยลูกโป่งแต่ละลูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้นำพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและได้เป็นผู้วางดอกกุหลาบบนส่วนที่ยังเหลือของซากกำแพงเบอร์ลินนะครับเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการพยายามหลบหนีจากเยอรมนีตะวันออกไปยังตะวันตกนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวว่าการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแสดงให้เห็นแล้วว่าความฝันนั้นสามารถกลายเป็นความจริงและทุกคนสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได
้ Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden. Das ist die Botschaft des Mauerfalls.
นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวนะครับว่าข้อความจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่ว่านี้ยังสามารถสื่อผ่านไปถึงประเทศอื่นๆในยุโรปและทั่วโลกโดยเฉพาะในยูเครนซีเรียอิรักและพื้นที่อื่นๆที่กำลังเกิดสงครามนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกต่างมีแถลงการในวาระครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินครั้งนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามามีแถลงการว่าการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนในขณะนี้คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่ายุโรปยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อสร้างสันติภาพและเสรีภาพทั่วยุโรปทางด้านอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตนายมิคาอิลโกบาชอฟก็มีแถลงการเช่นกันนะครับว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าใกล้กับสงครามเย็นรอบใหม่เห็นได้จากการนองเลือดในยุโรปและตะวันออกกลางและการหันหลังให้กับการเจรจาของประเทศมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกกำแพงเบอร์ลินนั้นก่อสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1961นะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องแบ่งแยกเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกเป็นเวลาเกือบ30ปีและมีความยาวถึง161กิโลเมตรคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากการพยายามปีนข้ามกำแพงที่ว่านี้หลายร้อยคนด้วยกันนะครับกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีค.ศ.1989ครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักรายงานว่าผู้นำของขบวนการรัฐอิสลาม IS นายอบูบักาอัลบาดดีได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังไม่ยืนยันข่าวนี้รัฐมนตรีกลาโหมของอิรักคาลิดอัลอูเบดีระบุไว้ใน Facebook ของเขานะครับว่านายบาเดดีผู้นำของขบวนการรัฐอิสลามได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันศุกร์ทางเหนือของเมืองโมซูและในวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอังกฤษนะครับพลเอก นิคฮาวสตันกล่าวกับ BBC ว่าแม้ว่าข่าวที่ว่านี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามแต่กลุ่ม IS จะสามารถปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วจึงอยากจะให้กองกำลังฝ่ายพันธมิตรยังไม่ควรปรับยุทธศาสตร์ใดๆในขณะนี้นะครับส่วนที่ยูเครนครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเมืองดอนเนียสกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลยูเครนโดยมีการยิงปืนใหญ่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงการต่อสู้ครั้งล่าสุดยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันเสาร์นะครับว่าสหรัฐและรัสเซียได้ตกลงกันที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าในยูเครนโดยบอกด้วยว่าสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียนั้นการตัดสินใจของรัสเซียต่อเรื่องสงครามในยูเครนจะเป็นปัจจัยตัดสินมาตรการลงโทษที่สหรัฐจะมีต่อรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนและรัสเซียร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปคประจำปีที่กรุงปักกิ่งข้อตกลงที่ว่านี้รวมถึงการจัดทำเส้นทางขนส่งแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียไปยังจีนเส้นที่2ทางฝั่งตะวันตกโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงท่อขนส่งพลังงานเส้นแรกทางฝั่งตะวันออกมูลค่า$400,000,000,000เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้ในวันอาทิตย์และยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ทั้งจีนและรัสเซียกำลังมีความสัมพันธ์ที่ง่อนแง่นกับประเทศตะวันตกหลายประเทศในหลายเรื่องด้วยกันนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมผู้นำธุรกิจที่กรุงปักกิ่งเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของจีนเช่นกันผู้สื่อข่าวบิลไอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าถึงแม้เศรษฐกิจของจีนจะมีปัญหาท้าทายในขณะนี้ก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่น่ากลัวเหมือนที่บางคนคิดและจีนได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกลดลงและทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนขยายตัวในระดับ 7%ซึ่งแม้จะเป็นอัตราการขยายตัวที่มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่ก็นับว่าต่ำที่สุดของจีนนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมา
有人担心中国经济增速会不会进一步回落能不能爬坡过坎
ในคำปราศัยต่อผู้นำระดับสูงทางธุรกิจเนื่องในโอกาสการเปิดประชุมเอเปคปีนี้ประธานาธิบดีของจีนกล่าวด้วยว่าจีนได้พยายามส่งเสริมนโยบายปฏิรูปอย่างแข็งขันเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศแล้วว่าจีนจะไม่เดินหวนกลับในเรื่องความตั้งใจปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ
开工没有回头箭我们将坚定不移把改革事业引向深入
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเปรียบเทียบว่าเมื่อมีการโก่งคันธนูแล้วก็จะไม่สามารถนำลูกศรเก็บใส่ไว้ในซองได้อีกและยืนยันว่าจีนมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้กลไกระบบตลาดเสรีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีนและในขณะที่รัฐบาลจีนกำลังเร่งนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจอยู่นี้ปักกิ่งก็ได้พยายามแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้นด้วยโดยประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าจีนได้ลงทุน $40,000,000,000เพื่อก่อตั้งกองทุนเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่หรือ Silk Road Fund เพื่อช่วยสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียขณะนี้จีนกำลังพยายามกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในย่านเอเชียกลางผ่านทางนโยบายเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ซึ่งจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเอเชียใต้และตะวันออกกลางและเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลจีนได้ประกาศจัดตั้ง AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียขึ้นด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าในช่วง10ปีข้างหน้า การลงทุนในต่างประเทศของจีนจะมียอดรวมถึง1 ล้านล้านดอลลาร์และประเทศซึ่งธุรกิจของจีนไปลงทุนมากที่สุด6 ใน 10 ประเทศนั้นก็อยู่ในทวีปเอเชียด้วย
今后五年中国进口商品累计将超过10万亿美元
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังชี้ด้วยว่าในอีก5 ปีต่อจากนี้จีนจะนำเข้าสินค้าต่างๆคิดเป็นมูลค่ากว่า10 ล้านล้านดอลลาร์และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ไปเยือนต่างประเทศก็จะเพิ่มเป็นกว่า500 ล้านคนด้วยดังนั้นสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสำหรับทั่วโลกการพัฒนาของจีนจะช่วยสร้างโอกาสและผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวคำมั่นสัญญาเรื่องการลงทุนความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวของจีนนั้นมีขึ้นในขณะที่จีนกำลังแข่งขันด้านอิทธิพลกับสหรัฐอยู่ในเอเชียและหวังว่ากลุ่มเอเปกจะช่วยผลักดันให้เกิดการทำความตกลงด้านการค้าระดับภูมิภาคขึ้นได้ขณะนี้สหรัฐกำลังเจรจาเพื่อพยายามทำข้อตกลงการค้าเสรี TPP อยู่กับ11 ประเทศในเอเชียซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกของกลุ่มเอเปกทั้งนั้นและจีนก็ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ด้วยเช่นกันแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุม APECที่กำลังมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่กรุงปักกิ่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อครับข่าวนี้ไปกันที่เกาหลีเหนือพลเมืองอเมริกัน2 คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกุมตัวไว้ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วนะครับและเดินทางกลับถึงสหรัฐในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเคนเนตเบย์ได้พบปะครอบครัวเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เขาถูกจับกุมตัวไปเมื่อ2 ปีก่อนในข้อหาว่าอาจจะเป็นไส้ศึกนะครับขณะที่เขากำลังพานักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเกาหลีเหนืออีกคนหนึ่งนั้นคือนายแมทธิวทอดมิลเลอร์ซึ่งถูกจับกุมในเดือนเมษายนปีนี้ที่สนามบินในกรุงเปียงยางหลังจากที่เขาฉีกวีซ่าท่องเที่ยวทิ้งและขอลี้ภัยในเกาหลีเหนือสำหรับเบื้องหลังหรือสาเหตุของการปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้ง2 คนนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะครับทราบเพียงแต่ว่าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์แครปเปอร์ได้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยตัวนักโทษอเมริกัน2 คนนี้ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ถึง3 สัปดาห์นักโทษชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งก็คือนายเจฟฟรีย์โฟลส์ก็ได้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระและเดินทางกลับมาถึงสหรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะครับต่อไปเป็นรายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับทุกๆปีเด็ก2 ล้าน 5 แสนคนจะเสียชีวิตจากโรคต่างๆที่สามารถป้องกันได้เนื่องจากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนานะครับซึ่งเด็กทารก25 ล้านคนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลรายงานนะครับว่าขณะนี้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังพัฒนาการลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพของเด็กด้วยการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อช่วยติดตามดูสุขภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย4 ขวบเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆแต่ในประเทศด้อยพัฒนาที่ระบบการบริการทางสาธารณสุขยังอ่อนแอข้อมูลสุขภาพของเด็กที่บันทึกด้วยกระดาษสูญหายผิดพลาดในการบันทึกและไม่สมบูรณ์คุณอนิลเจนผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำทางรูปลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือทางดิจิตอลเป็นวิธีที่ดีกว่าในการจัดเก็บด้วยการบันทึกบนกระดาษค่ะ
And fingerprints is an obvious candidate to use to recognize an individual it has
been เขากล่าวว่าลายพิมพ์นิ้วมือเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้จดจำตัวบุคคลลายนิ้วมือใช้ได้ผลดีในการจดจำลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใหญ่มานานกว่า100 ปีแล้วนะคะ แต่ปัญหาที่ประสบกันมาตลอดคือยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ลายนิ้วมือของทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้หรือไม่เพื่อหาคำตอบนะคะคุณเจนได้ทำการวิเคราะห์ว่าเราจะใช้ลายนิ้วมือของเด็กทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้ผลหรือไม่ค่ะ
They often suck their fingers or sometimes they may be covered with some oil or cream
เขากล่าวว่าความคลางแคลงใจว่าไม่ควรใช้ลายนิ้วมือเด็กทารกในการระบุตัวเด็กมาจากความที่ทารกมักจะอมนิ้วมือหรือไม่ก็มีครีมหรือน้ำมันทาที่นิ้วมือนอกจากนี้คนยังกังวลว่าลายนิ้วมือเด็กทารกอาจจะเปลี่ยนไปตามวัยขนาดของนิ้วจะใหญ่ขึ้นเมื่อโตขึ้นและความห่างของลายนิ้วมืออาจจะกว้างขึ้นและอาจจะยังไม่คมชัดคุณเจนได้ทำการศึกษา2ครั้งครั้งแรกจัดทำในเมืองอีสต์เลนซิงในรัฐมิชิแกนในสหรัฐค่ะและครั้งที่2ในประเทศเบนินแอฟริกาตะวันตกการศึกษาทั้ง2แห่งนี้ใช้อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแบบใหญ่แก้วในรัฐมิชิแกนทีมวิจัยเก็บลายนิ้วมือจำนวน 1,600 ชิ้นจากเด็ก20คนและสามารถระบุตัวเด็กได้แม่นยำถึง 98% ในประเทศเบนินมีการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือจำนวน420ภาพจากเด็ก70คนความแม่นยำในการระบุตัวเด็กอยู่ที่ 75% ค่ะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือจัดทำในคลินิกนอกสถานที่อย่างไรก็ตามนะคะคุณเจนมีกำลังใจจากผลการวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ค่ะ
The fact that we could achieve a high accuracy in East Lansing means that there is a way to capture the fingerprint
เขากล่าวว่าผลการศึกษาในเมือง East Lansing ในรัฐมิชิแกนมีความแม่นยำสูงหมายความว่าการจัดเก็บลายนิ้วมือทารกเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือได้คุณเจนได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อนำไปใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือเด็กทารกเขาชี้ว่าการปรับปรุงการบันทึกทางสุขภาพของเด็กจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กให้ครบตามกำหนดค่ะซึ่งจะมีผลในการช่วยป้องกันการเสียชีวิตในเด็กจากโรคที่ป้องกันได
้ That's the major challenge. I mean, you can't eradicate a disease unless you improve the coverage
เขากล่าวว่าเราจะไม่สามารถกำจัดโรคใดโรคหนึ่งให้หมดไปได้หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเขาชี้ว่าข้อมูลการรับวัคซีนของทารกแต่ละคนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบุได้ว่าทารกคนไหนยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดใดบ้างและคนใดต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่2หรือเข็มที่3ตามกำหนดค่ะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูสุขภาพของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณอนิวเจนหวังนะคะว่าผลการวิจัยของเขาจะนำไปสู่การลงทะเบียนสุขภาพเด็กด้วยระบบดิจิตอลที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูผลการดูแลสุขภาพของทารกได้อย่างต่อเนื่องค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันอีกสักคราวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญแคว้นคาตาลูเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนจัดการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์นะครับโดยเป็นการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการในวันอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนออกเสียงว่าจะแยกตัวเป็นอิสระออกจากสเปนหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำตัดสินไม่อนุญาตให้มีการลงประชามติในขณะนี้แต่ทางรัฐบาลแคว้นคาตาลูเนียผลักดันให้มีการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการออกมานะครับผลการสำรวจความเห็นล่าสุดชี้ว่าชาวคาตาโลเนีย 80% จากจำนวน 7,500,000 คนเห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระออกจากสเปนแคว้นคาตาโลเนียนั้นคือหนึ่งในแคว้นที่มั่งคั่งที่สุดในสเปนนะครับและมีปัญหากระทบกระทั่งกับรัฐบาลกลางสเปนมาตลอดช่วงหลายปีเรื่องการแยกประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าอยากจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยครับและอย่างที่บอกไว้นะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาบอกให้ฟังครับมีเรื่องอะไรบ้าง
นักวิเคราะห์และนักค้าทองคำหลายคนซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจความเห็นเชื่อว่าราคาทองคำอาจลดต่ำลงเหลือออนซ์ละ 1,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะกระตื้นขึ้นราว 3% เมื่อวันศุกร์ก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าแนวโน้มโดยทั่วไปในขณะนี้ทำให้นักลงทุนนำทองคำในมือออกขายเนื่องจากคาดว่าค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐจะแข็งตัวขึ้นรวมทั้งราคาหุ้นและเศรษฐกิจของสหรัฐจะดีขึ้นด้วยครับ อย่างไรก็ตามยังมีนักวิเคราะห์บางคนที่เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ราคาทองคำอาจจะอยู่ที่ระดับ 1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ถ้าหากราคาทองคำลดต่ำลงมาเป็นออนซ์ละ 1,000 ดอลลาร์จริงตามที่นักวิเคราะห์บางคนทำนายก็จะนับเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับเครือข่ายแฟสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์คิงมีแผนจะไปขุดทองในอินเดียโดยการจะเปิดร้านค้า12แห่งในอินเดียในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้โดยบริษัท Burger King Worldwide ได้ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ Everston Group เมื่อปีที่แล้วเพื่อพัฒนาแบรนด์ Burger King ขึ้นในประเทศอินเดียและ Burger King ถึงกับปรับเปลี่ยนเมนูของตนเพื่อให้มีเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อแกะและเบอร์เกอร์ผักสำหรับตลาดอินเดียโดยเฉพาะด้วยขณะที่บริษัท Burger King มองอินเดียว่าจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกและจะเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจสำหรับตนด้วยอย่างไรก็ตามเบอร์เกอร์คิงตัดสินใจเข้าสู่ตลาดอินเดียค่อนข้างช้าคือหลังจากที่แมคโดนัลด์เข้าไปทำธุรกิจในอินเดียมาแล้วเกือบ20ปีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกคืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กเมื่อวันเสาร์บริษัทรถยนต์นิสสันประกาศว่าจะเรียกคืนหรือรีคอลรถยนต์กว่า 52,000 คันสำหรับรถที่ติดตั้งแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยที่อาจจะระเบิดขึ้นได้ถ้ามีแรงกระทบกระแทกมากเกินไปและแรงระเบิดทำให้เกิดเศษโลหะกระจายในห้องผู้โดยสารได้รถยนต์ที่นิสสันประกาศเรียกคืนกว่า 52,000 คันนี้เป็นรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของถุงลมนิรภัยครับโดยรถยนต์ที่ต้องเข้าข่ายการประกาศเรียกคืนหรือรีคอลนี้เป็นรถที่อยู่ในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงในสหรัฐและติดตั้งถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะของญี่ปุ่นครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Volvo ออกคำแถลงว่าจะเริ่มการผลิตรถ SUV ขนาดกลางรุ่น XC60 ในประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูโดยการผลิตที่ว่านี้จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่การผลิตรถโดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศจีนและเปิดโอกาสสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยคำแถลงของบริษัท Volvo เกี่ยวกับการเริ่มผลิตรถยนต์ SUV XC60 ที่ว่านี้บอกว่าการผลิตดังกล่าวที่เมืองเฉิงตูจะช่วยสร้างงานใหม่ขึ้นที่เมืองนี้ราว500ตำแหน่งและถือเป็นก้าวสำคัญในเรื่องของการทำธุรกิจของบริษัท Volvo ครับสุดท้ายวันนี้นะครับนับเป็นเวลา24ปีมาแล้วนะครับที่รัฐบาลสหรัฐมีโครงการให้วีซ่าในลักษณะที่เรียกว่าลอตเตอรี่วีซ่าหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Diversity Visa Programโดยโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของผู้ที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรและประกอบอาชีพในสหรัฐผ่านทางการสุ่มจับรายชื่อและให้วีซ่ากรีนการ์ดดังนั้นจึงเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าลอตเตอรี่วีซ่านั่นเองและผู้ที่โชคดีได้กรีนการ์ดของสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมจำนวน14ล้าน8แสนคนก็มีตั้งแต่คนขับแท็กซี่ผู้ประกอบธุรกิจด้านไฮเทคไปจนถึงนักกีฬาเป็นต้นครับสำหรับในปีนี้มีผู้ยื่นความจำนงสมัครขอรับวีซ่ากรีนการ์ดผ่านทางโครงการลอตเตอรี่วีซ่าดังกล่าวสูงถึงกว่า11ล้านคนซึ่งก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะโชคดีได้วีซ่ากรีนการ์ดผ่านทางการสุ่มจับนี้จะมีเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นเองและในอีกไม่ช้าไม่นานโครงการลอตเตอรี่วีซ่าของรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะต้องยุติลงนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐปีที่แล้วมีข้อกำหนดให้เลิกโครงการดังกล่าวและถ้ารัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองออกมาก็เชื่อว่าโครงการนี้คงจะต้องยุติลงโดยสิ้นเชิงครับและนั่นก็เป็นสรุปรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์นี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยค้นพบว่าก่อนหน้าที่มนุษย์เราจะรู้จักทำการเกษตรบรรพบุรุษของมนุษย์รู้จักใช้พืชเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคนะครับ โดยทีมนักวิจัยค้นพบหลักฐานยืนยันเรื่องนี้จากการศึกษาคราบหินปูนบนฟันของมนุษย์ยุคโบราณซึ่งขุดพบในซูดานตอนกลางผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันนะคะสุขภาพปากและฟันกลายเป็นเรื่องสำคัญหมอฟันมักจะเตือนเสมอนะคะถึงปัญหาของคราบหินปูนที่ก่อตัวบนฟันซึ่งต้องกำจัดด้วยการขูดออกหรือต้องใช้อุปกรณ์ทันตกรรมที่ทันสมัยในการขูดคราบหินปูนอย่างไรก็ตามค่ะคราบหินปูนที่ได้จากฟันมนุษย์ยุคโบราณช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีชีวิตเมื่อหลายพันปีที่แล้วในเขตอัลไคเดบนลุ่มแม่น้ำไวท์ไนล์ห่างจากเมืองออมดูมานไปทางใต้ราว25กิโลเมตรค่ะคุณคาเรนฮาร์ดี้หัวหน้าทีมนักวิจัยและสมาชิกทีมงานวิจัยได้เดินทางไปที่จุดค้นพบฟันมนุษย์โบราณเพื่อวิเคราะห์คราบหินปูนที่ติดอยู่บนฟันโบราณค่ะ
We were approached by the excavators of the Sudanese site. We were very interested in working at this site because it has a long sequence and it's also in a relatively hot area.
คุณฮาร์ดี้กล่าวว่าทีมวิจัยได้รับการติดต่อจากทีมนักโบราณคดีที่ขุดค้นในซูดานตอนกลางทีมงานสนใจมากที่จะทำงานในจุดดังกล่าวเพราะเป็นจุดที่มีการทับถมตัวยาวนานและเป็นจุดที่อากาศค่อนข้างร้อนทีมนักวิจัยประหลาดใจมากที่ค้นพบว่าคราบหินปูนที่พบบนฟันโบราณสามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้อย่างดีค่ะคุณฮาร์ดี้เป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยที่สถาบัน Catalan Institute for Research and Advanced Studies ที่มหาวิทยาลัย Autonomous University of Barcelona ค่ะเธอกล่าวว่าทีมงานไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าจะค้นพบอะไรแต่หวังว่าจะสามารถค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับอาหารของคนยุคโบราณได้โดยเฉพาะในการใช้พืชเป็นอาหารก่อนหน้าที่มนุษย์จะเริ่มมีการเพาะปลูกศาสตราจารย์ฮาร์ดี้กล่าวว่าหลักฐานที่ว่านี่หายากมากค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยก็ทำสำเร็จนะคะพวกเขาค้นพบหลักฐานที่ว่านี้ในคราบหินปูนบนฟันโบราณที่ขุดพบค่ะหลักฐานที่ได้ชี้ว่ามนุษย์โบราณในเขตอัลไคเดรู้จักการใช้พืชเป็นอาหารและยารักษาโรคหลายพันปีก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการเพาะปลูกในช่วง 4,500 ปีก่อนคริสตกาลเสียอีกค่ะ
We found evidence of plants. We could see the physical evidence in the form of the microfossils.
ศาสตราจารย์ฮาร์ดี้กล่าวว่าทีมนักวิจัยพบหลักฐานการใช้พืชในคราบหินปูนทีมงานสามารถมองเห็นหลักฐานทางกายภาพในรูปของไมโครฟอสซิลบนแผ่นสไลด์ไมโครสโคปค่ะทีมงานยังพบส่วนประกอบทางเคมีที่ชี้ว่ามาจากพืชที่เรียกว่าหญ้าแห้วหมูหรือ Purple Nut Sage ซึ่งคนโบราณในอียิปต์ใช้เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในน้ำหอมใช้กรองน้ำให้สะอาดเป็นหญ้าสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคตามที่มีการบันทึกเอาไว้โดยคนกรีกโบราณและคนอียิปต์โบราณค่ะเชื่อกันว่าหญ้าสมุนไพรชนิดนี้ช่วยควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปากที่เป็นสาเหตุของฟันผุแต่ว่ามาในปัจจุบันคนมองหญ้าแห้วหมูว่าเป็นวัชพืชซึ่งขึ้นในประเทศเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเป็นวัชพืชที่โตเร็วและแพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วกำจัดยากทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงอย่างไรก็ตามนะคะการค้นพบว่ามนุษย์ยุคโบราณในซูดานตอนกลางนิยมใช้หญ้าแห้วหมูอย่างกว้างขวางช่วยให้คนเราเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคโบราณที่เคยอาศัยในบริเวณนี้ดีขึ้นค่ะ
It's very clear that they were very well integrated into their environments that they understood their environments very well
ศาสตราจารย์ฮาร์ดี้กล่าวว่าข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์ยุคโบราณที่อาศัยในบริเวณนี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีเข้าใจสภาพแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้นะคะการค้นพบว่ามนุษย์ยุคโบราณในตอนกลางของซูดานใช้หญ้าสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารและยาอย่างช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาหารของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และกำจัดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับคนในยุคนั้นลงค่ะเนื่องจากเชื่อกันมาตลอดนะคะว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์กินแต่เนื้อเป็นอาหารส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีหลักฐานที่แสดงว่าคนยุคโบราณบริโภคพืชเป็นอาหารและยามาก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานในวันก่อนๆย้อนหลังไปก็เข้าไปหาอ่านหรือหาฟังได้ทางเว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานต่างๆได้ด้วยทางด้านล่างของรายงานแต่ละเรื่องในเว็บไซต์นะครับและคุณผู้ฟังยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราและชมวิดีโอหรือภาพสวย ทาง Facebook ของเราได้ที่ VOA ไทยเช่นกันนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์ไว้ฟังหรือติดตามข่าวสารได้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington